เศรษฐกิจไทยก็ต้องยอมรับว่าไตรมาส2รองตรงไม่เยอะแล้วก็เงินเฟ้อของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำขยายตัวแค่ 0.3% เองธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณดอกเบี้ยปีหน้าเนี่ยยังอยู่ระดับสูงไปอีกสักพักนึงเลยสถานการณ์การลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยต้องยอมรับภาวะดอกเบี้ยสูง
ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับในรายการ Fin Invest นะครับวันนี้เองเราจะมาคุยกันในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าเงินบาทก็อ่อนค่านะครับจะกระทบในภาวะการลงทุนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างไรนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุรเกียรติเคหะบุญสิริหันษานะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนครับผมสวัสดีครับดร.ครับ
สวัสดีครับ
ครับดร.ครับเรามาคุยกันในภาพรวมก่อนดีกว่าว่าทำไมวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยของประเทศไทยถึงขยับตัวสูงขึ้นอย่างนี้ครับดร.ครับ
ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆดอกเบี้ยประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้สูงเพราะตัวของเราเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเศรษฐกิจไทยก็ต้องยอมรับว่าไตรมาส2เราโตไม่เยอะนะครับชะลอด้วยนะครับตัว 1.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็เงินเฟ้อของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำขยายตัวแค่ 0.3% เองครับแต่จุดสำคัญเนี่ยมันมาจากตลาดโลกก็คือสหรัฐยุโรปนะครับโดยเฉพาะสหรัฐเองเนี่ยเขามีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยมาเรื่อยๆตอนนี้นะครับดอกเบี้ยของเขาเนี่ยเป็นช่วงอยู่ที่ 5.25 ถึง 5.5 ครับก็ต้องบอกว่าขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐเองก็ยังส่งสัญญาณว่าอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อปีนี้อันนี้เป็นจุดที่ทำให้แบงก์ชาติเราก็ต้องพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเงินทางเศรษฐกิจนะครับพยายามบาลานซ์ทั้งเศรษฐกิจภายในและภายนอกก็ขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้มาที่ 2.5%
โอเคครับก็อยากให้เราสบายใจนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบริหารจัดการเนี่ยก็คือเพื่อรักษาสมดุลนะครับของเรากับทางประเทศนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ได้โตก็ตามแต่มันก็ต้องจำเป็นนะครับงั้นถ้าพูดกันแบบนี้ดร.เรามองว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีมากเนาะดอกเบี้ยต้องสูงเพื่อรักษาสมดุลอย่างนี้โดยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยอะครับมันจะกระทบแรงไหมครับแบบนี
้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับก็คือแบงก์ชาติเนี่ยพยายามบริหารก็คือภายนอกดอกเบี้ยของต่างประเทศสูงภายในก็พยายามไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบรุนแรงจากการขึ้นดอกเบี้ยเราจะเห็นว่าแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปมาต่อเนื่อง
ครับ
แล้วก็มันถึงจุดที่ตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าแบงก์ชาติค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วแหละว่าดอกเบี้ยที่ 2.5 เนี่ยน่าจะสร้างสมดุลให้ระหว่างภายนอกกับภายในเนี่ยให้บาลานซ์กันนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบเชิงลบกับเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงต้องยอมรับในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เพราะว่า1ขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ขึ้นในอัตราที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับตลาดโลกด้วยครับ
ก็แสดงว่าดร.บอกว่าถ้าอย่างนั้นการขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าแบงก์ชาติเองค่อยๆขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยเขาขึ้นสปีดเนาะนะครับงั้นการที่ค่อยๆขึ้นนักลงทุนน่าจะพอปรับตัวเองได้ถูกไหมครับงั้นนี่คือภาพใหญ่แต่อยากให้ดร.ลองสโคปในภาพในแต่ละเซกเตอร์ดูหน่อยครับว่าแล้วการทำที่ดอกเบี้ยสูงๆแบบนี้เนี่ยเซกเตอร์ไหนได้ประโยชน์เซกเตอร์ไหนอาจจะต้องถูกกระทบบ้างครับ
อันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์ก็คือเป็นผู้ปล่อยกู้ปล่อยกู้แน่นอนกลุ่มการเงินพูดนะครับกลุ่มการเงินเนี่ยเพราะว่าเวลาปล่อยกู้ให้สินเชื่อเนี่ยอัตราดอกเบี้ยพอปรับเพิ่มขึ้นนะครับรายได้เขาก็จะเพิ่มขึ้นกลุ่มนี
้
กลุ่มที่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับแต่แน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่าบางกลุ่มอาจจะเป็นผู้เสียประโยชน์ก็คือผู้กู้นะครับก็แน่นอนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผู้ก่อหนี้เยอะๆนะครับอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกู้ในตลาดการเงินอย่างเช่นพวกธุรกิจบัตรเครดิตต่างๆพวกนี้อาจจะได้รับผลกระทบครับก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ได้และมีผู้เสียนะครับผู้ได้คือผู้ให้กู้ผู้เสียก็คือผู้ที่กู้ยืมในอัตราที่เยอะครับ
ก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือคนที่รับดอกเบี้ยนั่นแหละถูกไหมครับคนที่เสียประโยชน์ก็คือคนที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยมันสูงมากถูกไหมครับเราเห็นผลประกอบการของสถาบันการเงินในต่างประเทศเนี่ยผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีดร.มองเช่นเดียวกันไหมครับในสถาบันการเงินในบ้านเรา
ครับคล้ายกันเลยครับสถาบันการเงินในสหรัฐในยุโรปนะครับรายงานผลประกอบการเนี่ยพอดอกเบี้ยขาขึ้นเขาก็ได้ประโยชน์นะครับ ของไทยเองก็คล้ายกันก็คือเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยธนาคารพาณิชย์นะครับก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์พอสมควรคร
ับก็คือคำว่า net interest margin เนาะก็จะมีกำไรที่สูงขึ้นนะครับดร.ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าดอกเบี้ยมันคล้อยตามกับต่างประเทศในเมื่อสหรัฐอเมริกาเองมีแนวโน้มว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะยืนสูงๆอย่างนี้ต่อไปในปีหน้านะครับและถ้าดอกเบี้ยไทยจะต้องสูงแบบนี้ต่อไปในปีหน้าด้วยเพื่อรักษาสมดุลเนี่ยมันจะกระทบยังไงต่อการลงทุนครับแล้วนักลงทุนต้องระมัดระวังตัวเองยังไงในการลงทุนครับ
อันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าโดยรวมเนี่ยดอกเบี้ยปีหน้าเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณและภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าhigher for longer นะครับก็คือยังอยู่ระดับสูงไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ไม่ได้มีสัญญาณที่จะชะลอตัวแบบรุนแรง
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของสถานการณ์การลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับภาวะดอกเบี้ยสูงนะครับอันดับแรกก่อนเนี่ยถ้าเราลงทุนตราสารหนี้ครับถ้าไม่ต้องการเสี่ยงก็ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งก็ดีขึ้นเราต้องยอมรับว่าดีขึ้นสมัยก่อนดอกเบี้ยเราเนี่ยได้ประมาณใกล้ๆ 0-1% ตอนนี้ได้มากกว่านั้น
ใช่ครับ
แต่ถ้าเราต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับก็ต้องไปตัวที่ยาวแต่ก็ต้องบริหารความเสี่ยงนิดนึงเพราะว่ามันจะมีความผันผวนอย่างปีนี
้
ก็มีความผันผวนที่สูงสำหรับตราสารหนี้ระยะยาว
ครับ
ส่วนตลาดหุ้นต้องยอมรับเลยครับว่าถ้าธนาคารกลางสหรัฐคงดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยผลกระทบมักจะสร้างความผันผวนในตลาดเกิดใหม่ตลาดเกิดใหม่เนี่ยต้องยอมรับเลยก็ตั้งแต่ตลาดในเอเชียนะครับตลาดไทยด้วยนะครับเราก็เห็นว่าหุ้นไทยผันผวนทีเดียวนะครับสิ่งนี้มันอันยังอาจจะเกิดขึ้นต่อในปีหน้าขณะที่ตลาดทางสหรัฐเองขึ้นกับเศรษฐกิจเขาแล้วถ้าเศรษฐกิจเขาไม่ได้แย่ตลาดเขาเนี่ยก็อาจจะมีความผันผวนไม่เยอะนะครับนี่ก็เป็นภาพของการลงทุนครับ
โอเคนะครับดร.ก็มองว่าในเรื่องของตราสารหนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่น่าลงทุนดีตัวนึงถูกไหมครับแต่ก็ให้ลงระยะสั้นหน่อยเพราะว่าตัวยาวจะมีความผันผวนพอสมควรถูกไหมครับโอเคครับดร.ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราควรจะแนะนำลูกค้าเนี่ยในการจะจัดพอร์ตเนี่ยสมมติว่ามีคนหนึ่งเดินมาบอกว่ามีเงินอยู่ประมาณนึงอยากจะให้จัดพอร์ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราควรจะเวทไปทางไหนหรือควรจะลงทุนอะไรได้บ้างครับ
ต้องบาลานซ์นะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเฟดยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่แปลว่าความผันผวนยังเกิดขึ้นนะครับความผันผวนอาจจะมีทั้งในตลาดตราสารหนี้ที่อายุยาว
ครับ
ตลาดหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกการลงทุนเนี่ยก็คงต้องจัดสรรเงินไปทั้งเงินที่เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยให้มีความเหมาะสมและอาจจะต้องบาลานซ์นิดนึงก็คือในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็ต้องจัดให้เหมาะสมหลายคนอาจจะกังวลเอ๊ะถ้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเยอะไปที่สหรัฐเป็นหลักเลยหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าเราก็เห็นว่าหุ้นสหรัฐปีนี
้ก็บวกเยอะ
ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตลาดที่ไม่ได้เพอร์ฟอร์มมากตลาดที่อาจจะน่าสนใจอาจจะเป็นตลาดที่ความผันผวนมันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แต่ปีหน้าเนี่ยความกังวลความเสี่ยงหรือความกลัวของนักลงทุนจากเรื่องของดอกเบี้ยอาจจะเริ่มคลายลงบ้างอย่างนั้นก็เน้นว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนเนี่ยควรจะผสมผสานให้เหมาะสมคร
ับ ดร.ครับผมเคยได้ยินคำหนึ่งเขาเรียกกองทุนทางเลือกทองคำเนี่ยยังน่าลงทุนไหมครับแล้วควรจะเวทไหมครับช่วงนี
้ทองคำเป็นทางเลือกในตลาดช่วงที่ความผันผวนสูงแน่นอนว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราเห็นทองคำมันปรับเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเมื่อไหร่ตลาดมันไม่ได้ผันผวนรุนแรงนะครับทองคำก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นในมุมมองเนี่ยเวลาเราจะไปลงทุนทองคำเนี่ยอาจจะต้องจัดสรรน้ำหนักที่ไม่ต้องสูงมากแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์ความเสี่ยงถ้าความเสี่ยงเริ่มลดลงก็อาจจะต้องลดน้ำหนักในทองคำแต่ถ้าความเสี่ยงมันกลับมาสูงขึ้นเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักครับ
โอเคครบถ้วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดร.ก็มองว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลายๆ asset class ถูกไหมครับเช่นอาจจะไปตราสารหนี้ไทยบ้างตราสารหนี้ต่างประเทศบ้างนะครับลงทุนในหุ้นนะครับที่เป็นหุ้นทางในประเทศหุ้นต่างประเทศก็อาจจะลดความเสี่ยงของทางฝั่งอเมริกาลดลงมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสูงเนาะก็ขยับมาทางฝั่งที่ยังไม่ขยับขึ้นนะครับแล้วก็ทองคำก็เป็นกองทุนทางเลือกอันนึงที่ดร.ก็แนะนำว่ายังถือเข้าพอร์ตได้แต่ว่าก็ให้ระมัดระวังในแง่ของดูจังหวะของความผันผวนตลาดด้วยต้องขอบคุณดร.สุรเกียรติเคหะบุญสิริหันสานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับดร.ครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับผมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในรายการ Fin Invest ทาง Bangkok Bank SME Podcast นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ